Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Berdin, Maite.
Azken aldian askotan hitz egin dugu Txillidaz eta Balentziagaz eta gaur biak eskutik helduta.
Bai, Eduardo Txillidaren mendorrenagatik eta Cristóbal Balentziaga Jostunaren inguruko telesailagatik biak presente egon dira, oso presente azken aldian gure artean. Ba, orain gainera bien espiritua eta nortasuna elkarren ondoan ikusiko ditugu Getariako Balentziaga Museoan jarritako erakusketa berrian. Eskultore Donostiaren jaiotzaren mendeurrenaren baitan burututako proiektua da. Eta Balentziaga eta Txillidaren filosofien eta ibilbiden arteko elkarguneak aztertzen ditu. Tolesduretan topatu dute aitzakia Txillida lekuk eta Balentziaga Museoak bildumari izen emateko. Txillida Balentziaga forma tolesten. Bi sortzaileen 40 gora pieza biltzen ditu erakusketa berriak. Getariako esan bezala Balentziaga Museo. Oan. Ordu batean esan dugu, martxoak 21 ditu gaur gainera, poesiaren eguna da munduan, eta poesiak jantziko ditu gaur Euskal Herriko zokoak. Ez da soilik hitz egiteko modu bat, poesia rezitalak eta sari emate ekitaldiak batean eta bestean. Eta esan dugu, interneten, sarean, poesiaren etxe virtual berria sortu dutela, poesia leku izenekoa. Bereieke idatzi dutenez, poesia leku poesiaren eta irakurlearen arteko topaketa gune berria. Aritz Gorrotxategik aurreratu digu edukia faktorian.
Nolabait egunero edo behintzat bi hiru egunean behin aldatzen den botella barruko poemak izeneko txokoa, eta hor, ba, bueno, egunero egile ezberdin baten testu bat, poema zati bat agertuko da. Gero badago beste atal bat liburuen barrunbeak izenekoa, horre bi azpi atal daude. Batetik erreseinak, atal horretaz Maite López Lazeraz idazle arduratuko da, eta hilabetero ba, bidaliko digu poesia liburu baten kritika, bai izan gaurkoa edo aspaldikoa. Eta gero badago espal poetikoak izeneko bigarren azpi atal bat, eta hori irekia da, eh? Edo zein poesia zalek irakurrek bidali aldu ba, bere egile kutxunari buruzko ba, poetika, edo Maite duen poeta horri buruzko ausnarketa bat horrera bidali aldu.
Espal poetikoak atalean, irakurleen mezuen zai daude bidalketak poesialeku abilduagmail.com elbidera egin litezke. Zinean, giza eskubideen zinemaldiak urtez urte indar hartu du Donostian, 21. ekinaldia izango du aurtengoa, eta lehen egunerako, apriliaren 12-ko El Salto filma hautatu dute Benito Zambrano zuzendariaren lana da. Bertxoak eta Sahara lotuta, tradizio handiko bertso saioa egiten dute urtero Andoainen, Saharako herriari elkartasuna dirazteko. Aurtengo bertso saioa igandean izango da, igande eguerdian, Andoaingo Bastero kulturgunean. Entzun ze bersolari ariko diren igande eguerdian Saharaen alde. Sustraiko Lina, Ametxar Zalius, Liarni Rekondo, Oian Aiguaran, Aitor Mendiluze eta Maialen Lujanbio, gai jartzaile Maile Etxeberria. Sarerak salgai dituzue, Andoaingo Delgado, Ernaitza, Stop eta Urrats dendetan. Antolatzaileek entzun ondo, 6 sarrera bidali dituzte, bidali dizkigute, zuen artean banatzeko. Telefonoz deitzea nahikoa duzue, sarrerak eskuratzeko, deitzen duzuen lehendabiziko 3 lagunei, bakoitzari 2 sarrera emango dizkigu. Gure telefono zenbakia, ohikoa, 9 3 0 1 0 2 2 0 0, 9 3 0 1 0 2 2 0 0 gure telefono zenbakia, deitu, eta 2 sarrera emango dizkizugu igande guardian Andoainen bertso saioaz gozatu ahal izateko. Martxoak 24, eguardeko 12etan Saharaen aldeko bertso saioa Andoainen. Bestela, gaurtik aurrera eta igandera bitarte Gernika Lumora begiratu behar da, Lekuek jaialdia hasiko baita gaur. Gernika Lumoko Lekuek jaialdian musika eta beste mila gauza, Eire, Tok, Lisabo, Anari, Brava, oso luzea da urtengo Lukiek jaialdira, Lekuek jaialdira, gonbiatu duten talde eta artisten zerrenda. Eta lehen egunerako gaur gauean, Iparragirre aretoan, kantari mitiko bat, Taures Zurdos taldeko Aurora Beltran Lekuek jaialdian, belaunaldi arteko lotura egin dezakena. Ander Guerrero antolaketan dabil.
11 urte ditu ja da eta bueno, pizkanaka belaunaldi berriak sartzen ari zaizkigu gure publiko artean, igual Aurora Beltrán ez dute ezagutuko, baina bueno, egia esan guretzako pozgarria da Aurora Beltrán bezalako artista batek erakarri dezaken publikoa, ba, bai heldu edo esperimentatu da, ba, gaztearekin hasteko aukera hori bai.
Aurora Beltrán gaur Gernikan zuzeneko musika aukera zabala, DJ emanaldiak, gauak luzeak izan daitezen, hitzaldiak, batukada, disko eta hartazoka, sartu lekuek jaialdiaren egitarauan eta egin zuen aukera, Anderrek egin du berea, igande arratsalderako.
Titis Twister, Ruinosa y las Strippers de Raola izeneko bitalde izango ditugu bertan eta egia esan lehenengo biztara gehien erakarri nauten kontzertuak izango dira, baina hombre, esan erra daukagu ba, kartelaneko potentea eta polita daukagula.
Bueno, lekuek jaialdia gaurtik igandera arte Gernika Lumon. Aizue, andoengo sarrera kitxo, ja banatu ditugu, Ja sarrera guztia banatuta daude, beraz hemendik aurrera andoengo bertso saiora joan nahi baduzue sarrera zeuek erosi beharko duzue. Bueno, esan dugu lekuek jaialdia gaurtik aurrera Gernika Lumon, lekuek, gure lekua, gure tokia huxe da, hemen aurkitzen gaitu segurero, ordu honetan.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Gaur da eguna, Depeche Mode, erresumatuko pop taldea handia gure gana dator. Hiru ziren berez, Depeche Mode taldeko kideak, baina orain bi dira, 2022an kidetako bat Andrew Fletcher hiltzelako. Lehen ere, askotan, egona dira Euskal Herrian, esate baterako BBK Live, jaialdian bi aldiz, 2013 eta 2017. Memento Mori da, bereien azken lan luzea, 14.000 lagun espero dituzte gaur beken, hoietako bada Ibon, arratsaldeon.
Bai, kaixo arratsaldeon bai.
Bueno, haze plana daukazuna gaur beken, ez da? Depeche Mode ikusteko modua, ez da?
Bai, denbora pila gaina zai, porque ganda la sei ya beterosi genitun entradak, eta ya gusani hor bueltaka.
Horren dela sei ya beterosita, telefonan izango dituztu sarrerak, ez imaginatzen dut?
Bai.
Bai, ze gare batean paperezko sarrerak erosten genituenean, gordetzen genituen toki seguru batean galdu etzitezen, ez da?
Bai, kaja fuerte modukoan, eh?
Zu badituzu, garai bateko konzertetako txartelak gordeta oroitzapen modura?
Bai, bat baino gehiago, bai.
Zeintzuk, gogan dituzu, ze talderen txartela dituzu gordeta?
Ojo, ba, The Cure, Immaculate Fools, Psychedelic Fools, Depeche Mode, bai, hon minala anuetan ere, horra anuetan, bueno, bai, zelaian, konzertuan.
Bai.
Eta, bai, bueno, pila bat.
Bai, Depeche Mode ikusten duzu zenbagarren aldia izango da gaurkoa, bigarren aldia edo?
Bai, gaur bigarren aldia, bai.
Bigarren aldia. Bueno, non jartzen zara, lehendabiziko lerroan, zera artisten gandik gertu, atzera xiago, ze asmo izaten duzu, non jartzen zara normalean?
Bueno, ba, gehienetan, aldan aurrena eta erdiana hobeto entzuteko, eta dantzan atope biltzeko. Baina, bueno, oaingo konzertuan, hola, nahiko galestizian aurrekot, ba, jarriga pista beho, da pista merkegoa eta hori, eta...
Bai.
Baina pixka bat hori, esentzia hori, ba, dantza eta...
Bai, dantza ipatu duzu oso kanta dantzagarria dituzte, beraz, dantza egiteko gogozoaz, barakaldora.
Bai, noski. Musika entzutea konzertu bat, netzako, ba, hori, da, ba, pixka bat, ba, hori. Azkatu gauzuztiak eta gozateko.
Bueno, zesan behar izun, Memento Mori da Depeche Mode taldearen azkeneko diskoa, eta hori joko dute, normala den bezala, zori da berein azkeneko diskoa, baina gero imaginatzen dut kantarik arrakastatxuenak ere izango direla, Personal Jesus, Enjoy the Silence, eta hori guztiak, eta horien esperoan zaudezu, edo disko berriaren nahi duzu, entzun nahi duzu?
Bai, gehien bat, lehenokoak, gehien bat. Gehagoan guan entzun dut, baina, bueno, pixkati du xamarra, edo gazi xamarra, edo, baina bai, garai bateko elektronika puntu eta salto iteko puntu hori, ba, Bai, suposatzen joko dituztela bat baino dio, eh?
Bai, jo beharko dituzte, ez? Zaleak horren esperoan izango zaretelako, ez da? Arrakasta hundien esperoan. Bizetan jo beharko dituzte, ez da?
Bai.
Bai, bueno, uste dut anaia eta biok zoaztela, ez da?
Bai, anaia eta biok. Bueno, gehienetan juten geha bido, bai.
Aha, ondo konpotzen zarete beraz.
Bai, ondo. Eso, ondo.
Okay, bueno, ba, besterik abesan egizugu ondo pasatzeko, gaur Beken, Depeche Mode taldea ikusten. Eta gero zer, buelta gaur gabean bertan, edo?
Ez, gaur gabean, ez. Han, zerbeza pare batean da gero, eta giratze dik, eta bueno, jake furgoneta daukagun, ba, bertan loin, eta urrengo egunean, ba, alako zaldi, eta buelta.
Bai ondo, haizu, ba, sekulako plana da, gaur Depeche Mode taldea Barakaldoko Beken ikustea. Ibon, eskarrek asko, eta ondo pasa.
Bale, ba, mila eskertu edo, ba, eskarrek asko.
Kanta humila aldiz entzunda ere sekula ez gara aspertuko. Getarian gaur orkestu da Balentziaga Museoan Cristobal Balentziaga eta Eduardo Txillidaren obrak bateratzen dituen erakusketa. Eskultore Donostiararen jaiotzaren mendeurrenaren baitan burututako proiektua da eta Balentziaga eta Txillidaren filosofien eta ibilbideen arteko elkarguneak aztertzen ditu. Tolesduretan topatu dute aitzakia Txillida Lekuk eta Balentziaga Museoak bildumari izena emateko. Txillida Balentziaga forma Tolesten. Bi sortzaileen 40 gora pieza biltzen ditu erakusketak, biarrasi, eta atorren urteko urtarrilaren 5 bitarte izango da zabalik. Peruarregi.
Eduardo Txillidaren jaiotzaren 100. Urte urrenaren aitzakian ugariak izaten ari dira eskultore donostiarrari zuzendutako omenaldiak. Hauen artean, Txillida bera eta bere lana beste artisten begiradarekin nahazten dituzten beste bi erakusketa zabaldu dira jada. Jesus Uriarte argazkilaria ere protagonista duen Donostiako Tabakaleran bata, edo bigarrena mendeurrena ere beteko lukeen Antoni Caro eskulturearen lanak ere biltzen dituena Alemaniako Kunstzesa irian. Orain, Getarian Balentziagaren begirada batu zaio Txillidarenari. Mikel Txillida, Eduardo Txillidaren iloba eta Txillida Lekuko garapeneko zuzendaria.
Disziplina ezberdineko bi artisten arteko elkarrizketa hau oso berezia da. Bilatu behar da ondo zein dan beraien arteko elkarrizketa edo non dagoen beraien beraien bien arteko lekua. Baina nola biak lantzen dituzte nolabait tokiak edo lekuak oso berezia izaten ari da. Gaina ikaragarri iruditu zait ikustea horrela soinekoak maniki gabe, zeren espazioari buruz ere hitz egiten dute eta hori errazio oso politxa ikusten da.
Moda diseinatzailearen 15 diseinu eta eskulturaren 27 lan topatuko ditu bisitariak museoan haien arteko loturaren arabera sailkatuak denak. Mikel Txillidak aipatu bezala, manikirik ez, Balentziagaren jantzian azpian, besteak beste, bi artisten espazioaren eta utxunearen lanketen arteko lotura azpimarratuz.
Eta gainea, oso polita da ikusten nola biak saiatzen diran denbora guztian, ezakit nola esan da, sobratzen dan guztiak entzen, iristea behar danara.
Amona ere gogoan du Mikel Txillidak.
Amona ere bai ongo litzake gaur oso pozik, zeren hau badaka ere bai amonaren asko, bai.
Balentziagaren bezeroa izan baitzen Pilar Belzunze Eduardo Txillidaren emaztea. Donostiarra eta getariarra lotzen dituzten puntuak ez baitira soilik bien estilo eta filosofiei dagozkienak. Balentziaga Txillida forma Tolesten datorren urteko urtarrilaren 5 bitarte izango da zabalik erakusketa Getariako Balentziaga Museoan.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Gurekin da Oiana Barela. Oiana, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Arrapatu zaitugu entsegu baten erdian eta entseguan zurekin ari ziren lagunak, lokaletik kanporatu egin dituzu, bota egin dituzu, gurekin lasai hitz egiteko, ez da?
Bai.
Esan diezu, joan zaitezte zeoze hartzera vuelta bat ematera, zenik irratikoekin hitz egin behar dut.
Hori da, deskansua, bereien deskansua.
Bueno, entzegoak egiten ari zarete. Ari zarete prestatzen plañideras izeneko ikuskizun bat, ezta? Oiana?
Bai. Tituloso da plañideras, historia de convertir una tragedia en producto.
Eta esango diegu entzulei plainideraz izeneko ikuskizun hau Astigarragan eskainiko duzuela Astigarragako Herribera aretoan martxoaren 23an, hau da, larun batean?
Bai, 8etan.
Hori da. Ta kontua da Astigarragako jendeak ere parte hartuko duela ikuskizunean, ezta? Eta horregatik hain justu zurekin ensaiatzen ziren hoiek Astigarragakoak dira?
Bai, hori da. Gure ikuskizunean daude irrantzari antzerkilari bat, eta gero gustatzen zaigu herri bakoitzean ba plainideraz egiten duten ba 7-5 emakume hartzea, eta kasu honetan Astigarragako emakumeak dira.
Ah, eta horrela egiten duzu beti herri batera joaten zaretenean herri hortako jendea, herri hortako emakumeak gonbidatzen dituzu ikuskizunera parte har dezaten.
Hori da. Ze azkenean espektakuloa pixkat zuzendua dago beraiek dira plainiderazia postua daukatenak, eta gure dantzaria dira postulatzen dutenak plainideraz izatea. Orduan elkarrizketa hori dago, ez? Frogak egiten dituzte, eta bueno.
Bai, eta Astigarragako lagun hauek animatuta daude, astenetako ikuskizunerako, beraien ze izango da, lehendabiziko aldia, jendaurren agertzen diren lehendabiziko aldia izango da, edo badukat esperientziarik lehendik edo?
Batzuk badut esperientzia, ze bat da Euskal Dantzako irakaslea, beste bat andereinu izan da, baina beste batzuk ez daukate esperientziarik, eta da lehenengo daukate igual esperientzia dantza kurso batean, edo dantzaki kurso batean, baina eszenan ez.
Animatuta daude?
Bai, atzo zigin aldanean beraiekin, eta bai, gustora ikusten zaie.
Bai. Bueno, zein da ikuskizun honen filosofia? Bizitza honetan protestarako eta kejarako motibo asko dago, baina ze gertatzen zaigu? Askotan gehiegi tematzen gara horretan, keja edo kexa besterik ez daukago eta gehiegi tematzen gara horretan. Oiana?
Bai, gure leloa hori da, ez? Gehiegi gelditzen gehala kexuan eta ez dugu aurrera egiten edo aldaketa bat egiten. Eta horretarako gaur egun erabiltzen dugu ba plataforma guztia bai Instagram eta pixkat hortik dijoa. Eta gero beste alderdia da daukagun erlazioa heriotzarekiko, ez? Nola hilkexu hori. Horregatik aukeratu dugu plainideraz bat direla emakume batzu joeten ziala funeraletara negar egitera,
bai. Jo, begiratu dut pixkat euskeraz nola esan plainidera eta jartzen du hiletari, erostari, negar bai. Kantari esaten du baiter, iztegiak.
Negar kantari ikusi genuen guk.
Negar kantari.
Bai, eta Portugalen beste modu batea esaten da. Bai, dago daude modu desberdinak esateko.
Bueno, nola sortu zen plainideraz uste dute estreinatu zenutela pasaden urtean. Nondik atera zenuten ideia, nola bururatu zitzaizuen?
Nik hori neukan horik normalean nire konpainian kaminate proiektuan hitz egiten dugu ba sozialki gertatzen diren gauzei buruz da. Neraman bolara bat hori kexuan inguruan investigatzen, nola kexatzen gera, nola negarra egiten dugun. Eta horraz izan aria. Gertatzen dena, ba, bukatu degula hori, pues, eriotzaren gaia ere sartzen.
Sartuz, bai. Hor baukazu esaldi bat, kexua ez da inoiz amaitzen, ez baduzu zerbait aldatzen zure bizitzan.
Hori da.
Horrekin zesan nahi diguzu horrekin oiana?
Bueno, ba, azkenean gure historiaren biktimak egiten gera, ez? Eta hor sortzen da kexua, ez? Ba, hau etzaitateatzen. Eta ez badezu beste modu bat ikusten hori hortik ateatzeko, beti hor gelditzea, orduan ba hori. Aldaketa bat egun behar du, ez? Kexu hori behintzat amaitzeko.
Bai. Larun batean zuen dantza eta antzerki ikuskizuna ikustera doanak ze ondori atera barku luke. Bueno, ze esan nahi diozu edo, bueno, jendeak ikusi dezala ikuskizuna, eta gero gogeta egin dezala, reflexio egin dezala, edo ze esango diegu oiana?
Hori da, guk normalean gure ikuskizunetan galderak bezala botatzen ditugu, ez ditugu soluzioak ematen, emaitzak. Dena dira erreflexioak, orduan, pertsona bakoitza zerbaitekin geldituko da, tragikomedia bat da, orduan pues, bakoitzak ateratzen du bere konklusioa.
Ados, Astigarragan izango zarete, aurrera begira baduzue beste fetxarik, beste tokirik, plainideraz eskaintzeko, oiana?
Bai, printzipioz, Bastero Kulturetxean maiatzak 17, Eta urriako 21 bat Bilbao festivalean Bilbon. Otxarkoa gauzoan arrobin.
Ados, eta bai Andoainen baita Bilbon ere, bertako jendea baita ere gonbidatuko duzu, bertako emakumeak parte har dezaten ikuskizuna.
Bai, bai. Adibidez Bilboko antzerki talde batekin jarri gera kontaktuan, Andoainen intzin bar dugu pixka bat, hola, da, pixkate zautu bar dugu entornoa, ez, kulturetxearen ingurua berze emakume parte hartu dezaketen, eta horrela. Lan hori oso polita da.
Bai, bai, imaginatzen dut, polita izango dela, ze abia puntu oso ederra da, ez da, ez da zuena ikuskizun itxi bat, jendea gonbidatzen duzu zuekin batera artea egin dezan, ez?
Bai, eta beraien gogoetak egiten dizkigute, eta hori oso polita da, ze azkenean 80 urteko emakume bat, pues, badu bere esperientzia bizitzan, eta erlazioa ba hori eriotzarekin, funeralekin, eta bueno. Orduan, aportatzen digutena oso ederra da.
Bueno, ba, plañideras, historia de convertir una tragedia en un producto, hori da titulu guztia, eta esen bezala, emanaldia, larun batean, arratsaldeko 8:00 Astigarragako Herribera aretoan. Oiana, Barela, gonbidapena egina dago, publiko agertu daila larun batean, ez da, Astigarragara?
Bai, bai, konbidatuak daude. Gu gustoa badakigu korrika dala, korrika pixkat egin eta gero ikuskizuna.
Hori da, izerdia kendu eta zuek ikustera. Osongi, Oiana Barela, eskerrik asko bezarkada bat Euskadi Irratiko Kultur Leiotik.
Bale, zuei, eskerrik asko.
Nova Orbis Terrarum. Gosari lorratzek orbainduriko laukikara beix. Mai gainetik besperako ogimami sorta duina. Eta kafiontzi italiar bat haueneka, goiz deskafeinatuan. 2 metros goitik oleio eskuzabeletatik argi erraino oparoa. Baskiaten margolan solia okerka, gotele zurian. Eta bandera usar bat balkoitik aldarreka. Oskailuko erakusle joan zintzilik, 7 karentzi. 3 amorante mai biribilaren ezbai leunean. Eta albo banatan laugela bete destorbu. Iraultzeko bertan mundu txiki bati merezi diogun konkista.
Donostia kulturaren poesia lehiaketa irabazi duen Beñat Arruti entzun duzue, arkeologia haragitan lan sarituko Nova Orbis Terrarum poema irakurtzen. Goizean egin dute sari banaketa ekitaldia eta idazle zarauztarrak 1.000 euroko dirusaria eta Imanol Larrinagaren margolan bat jaso ditu. Poema sarituak Balea Zuria argitaletxeak plazaratuko ditu. Ainhoa Agirre.
Donostia kultura poesia lehiaketaren epaimaiak adirazi duenez, aurten lan bikainak jaso dituzte eta zaila izan da bakarra aukeratzea. 7. edizio honetako epaimaikide izan dira Itxaro Borda, Eli Tolare Txipi eta Aritz Gorrotxategi.
Lan irabazle bat aukeratu dugu, baina bueno, baziren beste lan pare bat ere, txagoruke finalean egon zirenak azken momentura arte ba borroko horretan bueno, ez oso gertu ibili direnak edo oso azpimarragarriak zirenak, ez? Aizpa beltza eta bestetik Iria diglosia bakardadea. Baina bueno, azkenean erabaki genuen arkeologia haragitan saritzea.
Baina Tarrutiren aurreneko literatur lana da arkeologia haragitan izenburu duen poema sorta. Psikologia ikasketak burutu zituen gazte honek Zarauzko eguneko zentroan lan egiten du, adimen urritasuna duten pertsonekin dihardu lanean. Poemak idazte hori bere hitzetan barruko behar batetik datorkio.
Eta esango nuke poesi idaztian gauza hau nahiko beharretik sortu zaian zerbait dela eta nire barruan erstura hori nolabait azaleratzeko metodo esela erabiltzetela poesiak eskaintzizun edertasun estetika horretan islatzea zure barneko grinak, minak eta hau guztiak, ba horrek azkenean nolabaiteko baretasun bat eskaintzizula eta nik uste hortik datorrela liburu hau.
Poema liburuaren izenburuari buruz berriz, hauxe zioskun.
Nik jatzituten poemak era askotan dialako autoezagutza ibilbide baten ondorio edo, ez? Piskat zure barnuan sakontze hortan eta piskat basen paralelismo bat hor arkeologek iteun lanakin, ez? Dala sakontze hori, ez? Liburu da azkenean bilaketa bat deskribatzeu. Eta segurazki zer bilatu nahi duen ez dakin baten bilaketa, ez? Zuk arkeologo bezala da kaso helburua zerbait bilatzeko, ez? Baina bilatze ez dezunien horrekin zerriten dezune hor interesgarria, ez? Da liburu eta gero pixkat ba hausnarketa bat horren inguruan.
Baina tarrutik, ekainan ospatuko den poesia eta pentsamendua jardunaldietan parte hartuko du eta bertan errezitatuko ditu arkeologia haragitan lan sarituko poemetako batzuk. Liburua Balea Zuria argitaletxearen eskutik plazaratuko da.
Martxoak 21 ditu gaur eta poesiari buruzkoak asko dira poesiaren nazioarteko eguna delako. Egunaren kari lehiaketa asko Donostiakoa, bestalde gaur arratsaldean Ernestina de Txampurzin poesia sariak banatuko dituzte Gasteizen eta euskarazko atalean irabazlea Mikel Etxaburu da. Ernestina de Txampurzin sari irabaziko duena Mantxalingo Alaba lana saritzea erabaki du epaimaiak memoriatik sortutako bertsoak dira. Bere ustez, gaur egun olerkari izatea, poeta izatea, irautzaile izatea da. Mikel Etxaburu, entzun.
Poesiak esekitzen duena da parri bat egitea, geldiune bat egitea. Ez da, partituretan, ez musika partituretan izango balego da silentzio bat egitea. Silentziotxo bat egitea eta bizkat hor zeure baitan sartu, ez, irakurtzen duzuna usna hartu, pentsatu, eta hori da subversiboa, ez, ematen dizulako autonomia, ematen dizulako denbora, astia, mak zeure buruari, zure pentsamenduei.
Gasteizen beraz, gaur Ernestina de Txampurzin poesia saria banatuko dituzte, eta arratsaldean banatuko duten bestea, Gabriel Zelaia poesia sarian, Gipuzkoako foru aldundiak banatzen du, ekitaldi arratsaldean Santa Teresa konbentuan Donostian, nazioarteko poesia lehiaketa da, eta Luisa Villa idazle afro-karibearrak irabazi du, Hijas de las perras negras lanagatik, berak irabazi du aurtengo Gabriel Zelaia saria. Ta saria guretzat zueko horrezatea, egunero. Josin Etxeberria, arratsaldeon.
Dudari gabe, Manu, arratsaldeon.
Guretzat saria da, Euskadi Irratiko entzulako horregotera beti leial eta fin.
Eskerrik asko, benetan.
Arratsaldeona pasa, Goseina.
Honegin, Manu.
Poesia da guzti. Eta, Goseina. Albistak orain.